ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਆਨ ਬੀਆ ਰਹਾਉ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦੀਸੈ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਿਛੂ ਨਾ ਸੰਗ ਲੀਆ, ਬਿਖੈ ਠਗੋਰੀ ਖਾਏ ਭੁਲਾਨਾ, ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਤਿਆਗ ਗਇਆ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵਿਗੂਤਾ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਪਇਆ, ਪੁਰਬ ਕਮਾਣੀ ਛੋਡਹਿ ਨਾਹੀ, ਜਮਦੂਤ ਗਰਾਸਿਓ ਮਹਾ ਭਇਆ, ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਕਮਾਵੈ ਅਵਰਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਹੁਤ ਹਯਾ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜਿਆ ਸੰਤ ਦੁਖਣ, ਦੇਹ ਬਨਾਸੀ ਮਹਾ ਖਯਾ, ਜਿਨਹਿ ਨਵਾਜੇ ਤਿਨਹੀ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਕੀਨੇ ਸੰਤ ਜਯਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਯਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਹਾਈ, ਜਾ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਉ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਕੀ ਧੂਰ ਕਾਟੈ ਜਮ ਜਾਲ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੇ, ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸਗਲੇ ਤਨ ਕੇ, ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਰਾਖੈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਪਤਤ ਉਧਾਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾਨ, ਤਜਹ ਵਿਕਾਰ ਬਿਨਸੈ ਅਭਮਾਨ, ਏਕ ਧਿਆਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਾਪ ਬਨਾਸੇ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲ ਨਿਵਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਗੁਣਤਾਸ, ਦਰਸ ਦੇਹ ਧਾਰੋ ਪ੍ਰਭਿਆਸ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਚਿਤਵੈ ਸਚ ਅਰਦਾਸ, ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੁਪਦੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗਾਵੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗੀਤ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਆਵਾ ਗੌਣ ਮਿਟੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਰਹਾਉ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਭਵਜਲ ਉਤਰਸ ਪਾਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ, ਸਗਲ ਬਨਾਸੇ ਰੋਗ ਕੂਰਾ ਰਹਾਉ, ਏਕ ਅਰਾਧੋ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨੀਂਦ ਸੁਹੇਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੀ ਭੂਖ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਦੁਖ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਰਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਸਭ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜਪ ਜਾਪ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਹੋਵਾ ਆਪ, ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਘਰ ਤੀਜਾ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਰ ਨਰਹਿ ਨਮਸ਼ਕਾਰੰ, ਜਲਨ ਥਲਨ ਬਸੁਦ ਗਗਨ, ਏਕ ਏਕੰਕਾਰੰ ਰਹਾਉ, ਹਰਨ ਧਰਨ ਪੁਨ ਪੁਨਹਿ ਕਰਨ, ਨਹਿ ਗਿਰਹਿ ਨਿਰੰਹਾਰੰ, ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਨਾਮ ਹੀਰ, ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰੰ, ਕਰਨ ਕੇਲ ਗੁਣ ਅਮੋਲ, ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਗੰਧ ਭੋਗ, ਤਿਆਗ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਛਲੇ, ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਰਹਾਉ, ਭੰਡਾਰ ਦਰਬ ਅਰਬ ਖਰਬ, ਪੇਖ ਲੀਲਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ, ਨਹਿ ਸੰਗ ਗਾਮਨੀ, ਸੁੱਤ ਕਲੱਤਰ ਭਰਾਤ ਮੀਤ, ਉਰਜ ਪਰਿਓ ਭਰਮ ਮੋਹਿਓ, ਇਹ ਬਿਰਖ ਸ਼ਾਮਨੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਨਾਨਕ, ਸੁਖ ਸੰਤ ਭਾਵਨੀ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਤੇ ਪਦੇ ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲੇ ਹੋ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸੈ, ਪਾਵਹਿ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ ਰਹਾਉ, ਬਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਕਉ ਜਾਨੁ, ਜੋ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, जन्म जन्म के पाप खोए कै फुन बैकुंठ सदावै अजामल को अंत काल में नारायण सुधे आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत शिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कश विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरध राम का देखो अपै दान तेह दीना राम कली महला नौवा साधो कौन जुगते अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहयो है बूझै नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कै सिमरै पावै पद निर्वाना भये दयाल कृपाल संत जन तब एह बात बताई सर्व धर्म मानो तेह किए जेह प्रभ कीरत गाई राम नाम नर निसबासुर मह निमक एक उर धारै जम को त्रास मिटै नानक तेह अपनो जन्म सवारै राम कली महला नौवा प्राणी नारायण सुध लेह छिन छिन औध घटै निसबासुर बिरथा जात है दे रहाउ तरन आपो बिखिन स्यों खोयो बालपन अज्ञाना बिरध भयो अजहू नहीं समझै कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तैं क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै निमख ना ता कौ गायो माया को मद कहां करत है संग ना काहू जाई नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाउ कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा जे को सत करे सो शीतै तप कर तप न होई जे को नाउ लए बदनामी कल के लखन ए जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदारै पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल आई है तिहो जुग केरा रहया तपावस जे गुण देहे ता पाईऐ रहाउ कल कलवाली सरा नबेड़ी काजी कृष्णा होवा बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पत विण पूजा सत विण संयम जत विण काहे जनेऊ नावो हो धोवो हो तिलक चढ़ावो हो सोच विण सोच ना होई कल परवान कतेब कुरान पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाउ भया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदै मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध मड़ी बंधावह आसन त्याग काहे सच पावह ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागै घर कर मांगत लाज ना लागै रहाउ गावह गीत ना चीनह आप क्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए तिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जम डंड फूटे खापर पीख न पाई, बंधन बांधिया आवे जाई, बिंद न रख है जति कहावे है, माई मांगत त्रै लभावे है, निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला, पेख कर है खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेले बहु नटुआ, अंतर अगन चिंता बहु जारी, बिन कर्मा कैसे उतर सुपारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार है चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईए, गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाईए रहाउ, माया मोह विवर्ज समाई, सतगुर भेटे मेल मलाई, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन तीरा, हम मैं ममता रोग न लागे, राम भगत जम का पौ भागे, जम जंदार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुर्मत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाए, गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परूता, जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्बानी, सुन समाद सहज मन राता, तज हौं लोबा एको जाता, गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला, साहा गणह न करह विचार, साहे ऊपर कंकार, जिस गुर मिले सोई बिद जाने, गुरमत होए ता हुक्म पछाणे, झूठ ना बोल पांडे सच कहिए, हम मैं जाए शब्द कर लहिए रहाऊ, गण गण ज्योतक कांडी कीनी, पड़े सुनावे तात ना चीनी, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदो ना सगली शार, नावे है धोवे है पूजे है सैला, बिन हर राते मैलो मैला, गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ, मुक्त प्राण जप हर किरतारथ, वाचे वाद ना बेद विचारे, आप डुबे क्यों पितरा तारे, कट कट ब्रह्म चीने जन कोए, सतगुर मिले ता सोजी होए, गणत गणिये सहसा दुख जीए, गुर की सरन पवे सुख थीए, कार्य पराध सरन हम आया, गुर हर पेटे पुरब कमाया, गुर सरन ना आईए ब्रह्म ना पाईए, परम पलाईए जन्म मर आईए, जमदार बहंत हो मरे बेकार, ना हृदय नाम ना शब्द अचार, एक पांडे पंडित मिस्र कहावे, दुबदा राते महल ना पावे है। जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मधे को जन आपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमुख विरली एको जानिया आवन जाना मेट सुमानिया जिनकै हिरदय एक अंकार सर्व गुणी साचा विचार गुर कै पाणे कर्म कमावै नानक साचे साच समावै राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै जम जंदार जोहे नहीं साकै सरपन दस ना सकै हर का रस पीजै रहाउ वाद पड़ै रागी जग पीजै त्रै गुण विखिया जन्म मरीजै राम नाम बिन दुख सहीजै चारस पवन संघासन पीजै न्योली कर्म खट कर्म करीजै राम नाम बिन बिरथा सास लीजै अंतर पंच अगन क्यों तीरज तीजै अंतर चोर क्यों साध लहीजै गुरमुख होए काया गढ़ लीजै अंतर मैल तीर्थ परमीजै मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै किरत पया दोष का को दीजै अन ना खाहे देही दुख दीजै बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं चीजै मनमुख जन्म जन्म मरीजै सतगुर पूछ संगत जन कीजै मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै राम नाम बिन क्या कर्म कीजै उंदर दूंदर पास तरीजै तुरकी सेवा राम रवीजै नानक नाम मिलै कृपा प्रभ कीजै राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर ना कोई जो कहिए सो प्रभ ते होई जुगा जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर ना कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर जिन जपया तिन्ही सुख पाया हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल जेवा सूची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान नाम बसार पच है अभमान नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान गुरमुख पाव है दरगह मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीरथ परमस ब्याद न जावे नाम बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद किवे न रहाई मनुआ डोले नरके पाई जमपुर बहदोल है सजाई बिन नावे जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा शब्द विचार गह गुर सेवा मन तन निर्मल अभमान अभेवा कर्म मिले पावे सच नाव तुम शरण लागत रहो स्वभाव तुम ते उपजेओ भगति पाओ जप जप गुरमुख हर नाव हौ मैं गर्भ जाए मन पीनै झूठ ना पावस पाखंड कीनै बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत विचार राम कली महला पहला ज्यों आया त्यों जावह बौरे ज्यों जन्मे त्यों मरन भया ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यों हेत वधाई हैं की नाम वसार है परम गया रहाउ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागै नाम बसारे ओ आवत जावत जन्म गया, जा जम धाए केस गह मारे, सुरत नहीं मुख काल गया, अहनस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्ब दया, बिन गुर शब्द न गत पत पावे, राम नाम बिन नरक गया, खिन मैं वेश करह नटुआ ज्यो, मोह पाप मह गलत गया, हित उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करह विकार वथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया, हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत लेव हो रोग गया, सुख संपत को आवत देख, साकत मन अभमान भया, जिसका एहो तन तन सो फिर लेवे, अंतर सहसा दुख पया, अंत काल किस साथ ना चाले, जो दिसै सब तिसह मया, आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया, मुए को रोवह किसै सुनावह, पै सागर असराल पया, देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया, जा आए ता तिने पठाए, चाले तिने बलाए लया, जो किस करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया, जिन एहो चाख्या राम रसायन, तिन की संगत खोज पया, रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ सरन पया, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरख सोग ते बिरकत पया, आप मार गुरमुख हर पाई, नानक सहज समाई लया, राम कली दखनी महला पहला, जात सत संयम साच दृढ़ाया, साच शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना, अहनस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ, रह गगनपुर दृष्ट समैसर, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन भरपुर लीना, जेवा रंग रसीना, मिलै गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक मह सर्ब सर्ब मह एका, एह सतगुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लखन ना जाई, दीपक ते दीपक परगासिया, त्रिभुवन जोत दिखाई, सच्चे तखत सच महली बैठे, निर्भउ ताड़ी लाई, मोहे गया बैरागी जोगी, काट काट किंगरी वाई, नानक सरन प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई, राम कली महला पहला, आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया, तरन गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उधारी, संत हो रहाओ, ममता मार हो मैं सुख है, तेरे पवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मन मह राखै, सतगुर शब्द विचारी, सिंही सुरत अनाह दवाजै, कट कट जोत तुम्हारी, परपंच बेन तही मन राखिया, ब्रह्म अग्न परजारी, पंच तत मिल अहनस दीपक, निर्मल जोत अपारी, राव सस लोके एहो तन किंगरी, वाजै शब्द निरारी, शिव नगरी मह आसने औटू, अलख अगम अपारी, काया नगरी एहो मन राजा, पंच वसह विचारी, शब्द रवै आसन घर राजा, अदल करे गुणकारी, काल बकाल कहे कह बपुरी, जीवत मुआ मन मारी, ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूरत, आपे करता कारी, काया सोध तरह भव सागर, आत्म तत विचारी, गुर सेवा ते सदा सुख पाया, अंतर शब्द रव्या गुणकारी, आपे मेल ले गुणदाता, हौ मैं तृष्णा मारी, त्रै गुण मेटे चौथे वरतै, ਏਹਾ ਭਗਤ ਨਿਰਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ਮਨੁਆ ਅਸਤਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤਾ ਏਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦ ਬਾਦ ਨਾ ਪਾਖਾਂਡੇ ਉਦੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਕਮਾਵੈ ਉਦੂ ਜਤ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਉਦੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਵਜਲ ਹੈ ਅਬਦੂ ਸ਼ਬਦ ਤਰੈ ਕੁਲ ਤਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਉਦੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਉਦੂ ਨਿਕਸੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਮਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਮੈ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੰਨੀ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਖਿੰਤਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਬੇਭੂਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੀਨ ਭਵਨ ਜਿਣ ਲਇਆ ਐਸੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਏ ਜੋਗੀ ਜਿਤ ਕਿੰਗਰੀ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਤ ਕਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੁਗਤ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਵਜਾਈ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਸ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਈ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਮੰਗਣ ਚੜ੍ਹੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਭਮਾਨ ਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਾਏ ਭਾਉ ਭਾਉ ਦੋਏ ਪਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰ ਡੰਡੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਤੰਤੀ ਵਾਜੈ ਇਨ ਬਿਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖੰਡੀ ਹੁਕਮ ਬੁਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੈ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਏ ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਇਹੋ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਵੈ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਤੰਬ ਛੋੜ ਪਰ ਭਵਨ ਕਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਰੀਰ ਮਹਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਹਿ ਇਹੋ ਜਗਤ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਜੋਗੀ ਇਸ ਮਹਿ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਭੇਖ ਕਰੇ ਜੋਗੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਔਖਦ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਿਸਨੋ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਏ ਜੋਗੈ ਕਾ ਮਾਰਗ ਬਿਖਮ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਵਿਚੋ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ ਬਿਨ ਵਜਾਈ ਕਿੰਗਰੀ ਵਾਜੈ ਜੋਗੀ ਸਾ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਹੋਵੈ ਜੋਗੀ ਸਾਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਭਗਤ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਸੰਤ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਜਾਈ ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਮ ਨਿਵ ਲਾਗੀ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਅੰਤੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਨਹਿ ਦੇਖੋ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਨਿਵਲਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਵੱਡੈ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੋ ਮਨ ਰੱਖੋ ਇਕ ਥਾਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭੂਲੀ ਫਿਰਦੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ ਹੰਡੈ ਪਾਖੰਡ ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਈ ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਨ ਬੈਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੋਗ ਪਾਈ ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਰੀ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਸੰਤੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦੇ ਮੈਲ ਗਵਾਈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਚੇਤ ਨਾਮ ਚੇਤਹਿ ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮ ਭਲਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਚੌਥੈ ਪਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ਪੰਡਤ ਪੜਹਿ ਪੜਵਾਦ ਵਖਾਣਹਿ ਤਿੰਨਾ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ ਵਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਪਰਮ ਭਲਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਜਿਸ ਭਾਈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ ਬਾਣੀ ਲਾਗੈ ਸੋ ਗਤ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਜੈ ਨਾਮ ਨਵੰਗ ਨਿਧ ਪਾਈ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣਾ ਬਿਨ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰਾਈ ਲੋਇਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਚੇਤਾ ਅਦਿਸ਼ਟ ਲਗਾਈ ਅਦਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ ਹਉ ਗੁਰਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਮ ਹੂੰ ਗਤ ਪਤ ਪਾਈ।